rádi zvířata.
Co je šprk, poušky nebo tatrč? I to se dozvíte v dnešním pořadu Máme rádi zvířata, který právě začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice. Tato slova mají společného jmenovatele a tím je tetřev hlušec. Tento hrabavý pták patří u nás mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Právě těm se věnujeme jednou měsíci i ve zvířecí půlhodince. Tetřeva hlušce nám přiblíží zoolog Národního parku Šumava Aleš Vondrka. Příjemný den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Tetřeva musíme propagovat kvůli jeho ochraně. To jsou slova šumavského zoologa Aleše Vondrky. Jak řekl, tak společně uděláme v pořadu Máme rádi zvířata, který věnujeme tomuto jedinečnému ptákovi. Vítám vás v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se s tetřevem hlušcem nikdy ve volné přírodě nesetkala. Je to tak obtížné ho spatřit?
Tetřev hlušec je velice vzácný druh ptáka. U nás se vyskytuje víceméně pouze na Šumavě. Potom ještě ojediněle v českém lese, kde jsou uměle vypouštěni, a v Beskydech. Jinak jinde v republice se s tetřevem hlušcem dnes už nesetkáme. Takže je to velice vzácné zvíře a setkat se s ním je... Setkáme se s ním ojediněle.
Kolikrát jste ho viděl vy?
Tak samozřejmě v rámci náplně práce mapuji tetřevy, monitoruji tetřevy, takže pro mě to není zase tak raritní setkání.
Už jsem slyšela i o tom, že když se nějaký člověk setkal s tetřevem, takže to pro něj nedopadlo úplně dobře, protože tetřev se na něj vrhnul. Kdy to dělá?
Takže v období toku někteří kohouti můžou být natolik agresivní, že napadají i člověka. Tento typ chování ještě není zcela objasněn. Nicméně stává se to v období toku, kdy vlastně se několikanásobně zvětšují gonády těch ptáků, těch kohoutů. Vyplavuje se ve velké množství testosteron, který v průběhu jako roku v jiném období se vyplavuje minimálně. Takže to zvíře je v období toku, může být agresivní. Nicméně většinou to bývají kohouti, kteří nějakým způsobem byli ve styku s člověkem, že hodně často právě uměle vypuštěný, uměle odchovaný ptáci.
Tak já jsem neslyšela, že by se tetřev hlušec někde uměle odchovával. To je i u nás v republice nebo jenom někde v zahraničí?
Takže tetřev hlušec byl původně u nás rozšířen i v podhůřích, v pahorkatinách, byl běžnou zvěří i loven třeba na Křivoklátsku v okolí Prahy. Nicméně v důsledku ubývání prostředí nebo likvidace prostředí člověkem ten druh zvěře vymizel vlastně plošně skoro z celé republiky. A nicméně, protože to je takové ikonické zvíře, tak jsou snahy ho navracet do některých těch svých historických lokalit. Takže odchovávají se umělé, jsou chovná hejna a potom ty mladí ptáci se vypouštějí do přírody. Nicméně je to proces velice složitý, protože tetřev hlušec je složitý zvíře a většinou tyhle ty pokusy nebývají úspěšné.
Ten pták je opravdu nepřehlédnutelný, obzvláště ten samec. On hodně připomíná svým vzhledem, aspoň si to myslím já, krocana.
Tetřev hlušec patří do řádu hrabavých, stejně jako krocan. Je to mohutné zvíře, kohout váží až 5 kg, slepice přibližně polovinu, maximálně 3 kg. Hlušec, kohout je tmavě zbarven, černé zbarvení většinou. Na hrudi má takové zelenavé odstíny, křídla jsou hnědá, tatrč nebo rýdovací pera jsou černá s bílým skvrněním. Zdánlivě může připomínat krocana.
Jak vypadá samička?
Že u hlušce je výrazně vyvinut sexuální dimorfismus.
Rozdílnost.
Rozdílnost, ano, mezi pohlavní rozdílnost. Slepička je cirka o polovinu menší, má nenápadné kryptické zbarvení, celkově hnědá, černobíle skvrnitá.
Takže trošku připomíná zbarvením třeba koroptev?
No, tak...
Vzdáleně.
Vzdáleně, ano. Jo, je spíš taková jako dorezava. Jo, koroptev je taková hnědavá, ta slepice tetřeva je taková hnědorezava. Kaštanově hnědavá.
Vy už jste použil jedno slovo, které patří k myslivecké mluvě, to je tatrč, tedy označení pro ocas. Já jsem si tady našla několik těch mysliveckých výrazů, už jsme některé zmínili v tom úvodu, takže bych se k ním vrátila. Co to je poušky?
Poušky jsou takové kožovité výrůstky nad očima. Některých druhů, třeba u bažantů, jsou velice nápadné. To třeba hlušce jsou méně nápadné, menší se vyskytují i u slepice, ale u kohoutů jsou docela výrazným jevem toho znaku kohouta. No. Jo, nechá se to poznat už u kuřat.
Štít?
Štít je ta zelenkavá hruď u hlušce.
Hvězda?
Hvězda je bílá skvrna v ohbí křídla.
Také se říká brada u hlušce, ale to není brada, jakou máme my, ale znamená to také něco jiného.
Brada jsou výrazně prodloužená pera vlastně pod, na krku kohouta. Je to znak kohouta. V té fázi toku nebo v toku jsou jakoby odtažená od těla.
Mají třásničky, které se také vyskytují u hlušce, něco společného s třásněmi?
Třásničky jsou rohovité útvary na prstech tetřeva a slouží něco jako sněžnice. Jo, umožňují pohyb na sněhu a bezpečné hradování, protože tetřev hlušec hraduje většinou, když má možnost, ve větvích stromů. Když ty větve jsou namrzlé, zledovatělé, tak to funguje jako taková protiskluzová ochrana.
Vějíř, tam je to asi jasné.
Vějíř je tatrč, lidovací pera, ocas tetřeva.
Má vždycky tetřev hlušec ten vějíř tak krásně rozvinutý, anebo ho také sklápí někdy?
Tetřev hlušec rozevírá ten vějíř, tu tatrč v toku.
Dokáží tetřevy i létat, když mají hmotnost 5 kg, tak tuhle váhu vznést do vzduchu asi není úplně jednoduché.
Tetřev hlušec takhle vybírá si prostředí tak, aby mohl manévrovat mezi kmeny. Když se přiblíží nějaké nebezpečí, tak prudce vzlétá a je schopen uletět i několik kilometrů.
Aleš Vondrka a tetřev hlušec, to je společný jmenovatel našeho dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Zahrajeme si písničku. Posloucháte stanici Český rozhlas České Budějovice. Právě teď pořad Máme rádi zvířata. Do studia přišel zoolog z právě Národního parku Šumava Aleš Vondrka a společně si povídáme o tetřevu hlušci. Druhové jméno tetřeva je hlušec. Někdo by si mohl myslet, že ho dostal, protože špatně slyší, že je hluchý nebo nahluchlý. Je to tak?
Tetřev hlušec je velice obezřetné zvíře, je velice plachý. Nicméně ve vrcholné fázi toku, v takzvaném broušení, to je jedna z fází toho toku, tak je opravdu hluchý a nevnímá, jakoby, nevidí ani neslyší.
Má takzvaně klapky na očích i na uších.
Přesně tak.
My si teď pustíme ukázky hlasu tetřevů a zároveň si je můžeme hned okomentovat, takže poprosím do režie.
Je to broušení. Je to trilek.
Nějaké ťukání se tam ozývá.
To je ten trilek.
To je ten trilek.
To broušení mělo být ukončený výluskem. Ten výlusk. Ten tok je natolik složitý, že jakoby postupně se to jakoby
graduje.
Přesně tak. Mm-hmm. Takže v některých těch fázích toho toku, třeba ze začátku, některé ty fáze můžou chybět.
Aha. Ono to občas teda připomíná i nějaké krkání.
Ano, lidově se říká, že krká.
tohle
byl ten vírus.
To byl ten vírus. A to zase vypadalo, jako když spadne nějaký hopík a začne to skákat.
Ten vírus se připodobňuje vytažení špuntu z hrdla lahve.
Reaguje na to třeba samička nějakým zvukovým projevem také?
Samičky ponoukají potom ty kohouty na zemi, páření dochází na zemi. Oni se k těm kohoutům nastavují a ponoukají k páření.
Jak dlouho trvá takový to? A tady už můžeme asi slyšet slepičku.
Tohle už je kontaktní hlas, ano, to jsou slepičky. Je to takové klokání.
Klokání,
to známe u dvorkové drůbeže.
Tak mají třeba tetřevy něco společného s drůbeží domácí? Je to hrabavý pták, stejně jako drůbež?
Samozřejmě, jo, jsou systematicky v řád hrabavých, takže jsou příbuzní.
To znamená, potrava je třeba podobná?
Potrava tetřeva hlušce je takhle, záleží na období, na ročním období. Na jaře převládají pupeny bříz, pupeny buků, potom přes léto, nebo ještě potom třeba pupeny trav nebo suchopírů, proto tetřevy v tom předjaří se často vyskytují kolem rašelinišť, protože na těch rašeliništích, jak je tam voda, tak jako první otává sníh a rozvíjí se ta vegetace, takže potom hojně oštipují suchopíry, třeba byky. A potom v období léta se živí bobulemi, borůvkami, jeřabinami. A potom v období zimování má tu potravu velice skromnou, živí se téměř výhradně jehličím. Musí skonzumovat přibližně 200 až 250 gramů jehličí, který je velice málo energeticky vydatný, takže to je jeden z důvodů, proč je tolik citlivý na vyrušování v období zimování.
My už jsme řekli, že při tom toku dokáže být tetřev hlušec poměrně agresivní. A že také i rozdílnost vzhledová, ten pohlavní dimorfismus u samic a samců. Existují také rozdíly třeba mezi povahou? Nebo...
Samozřejmě zvířata jsou individualisti. Každý zvíře má trošičku jinou povahu. Co se týče té agresivity, tak tam záleží potom i na věku toho zvířete. Podle věku se projevuje trošičku jinak v tom toku. Jako první začínají tokat staří kohouti, kteří zase jsou jakoby ostražitější, jo, už mají tu školu života. Ty středně staří kohouti tokají naplno, jsou takový jakoby málo obezřetní a ty mladí ty začínají jako jedni mezi prvními.
Jeleni, když jsou v říji, tak do sebe jdou parohy. Jak to dělají tetřevy? Naráží do sebe?
Tetřev hlušec si vymezuje tu část tohoto kaniště, samozřejmě teda hlasově, a snaží se imponovat těm slepičkám.
Tancuje třeba trošku, natřásá se.
Natřásá se, poskakuje a dochází samozřejmě na těchto koněčních soubojům, kdy si ty kohouti měří síly a to do sebe jakoby naráží hrudí.
Takže se přetlačují vzájemně.
Vzájemně se přetlačují a nechá se to potom poznat i podle peří. Jo, na tomto kaništi bývá hodně vypadaného peří, pokud tam dochází k těm soubojům.
A samičky vždycky přihlížejí tomuhle boji, anebo se drží někde v ústraní?
Samičky přihlížejí a vybírají si toho dominantního kohouta, který ovládne tu centrální část toho tokaniště a s tím se potom páří, protože to je ten kvalitní kohout, ten, který zajistí jakoby kvalitní potomstvo.
Stačí jednomu samci jedna samička a nebo jich obhospodařuje víc?
Kohouta si vybírají slepice a ty slepice si vybírají ty dominantní centrální kohouty, kteří vlastně potom obstarají drtinou většinu těch kopulací na tomto kaništi. Jo. Že je to něco podobného jako u tetřívka, kdy centrální kohoutek obstará 85 až 90% kopulací na tomto kaništi.
Žijí tetřevy hlušci v jednom páru nebo je jich víc v jedné nějaké skupině v jednom teritoriu?
Takže tetřevy v páru nežijí tedy. Ty pohlaví se, dospělí ptáci tedy samozřejmě, se potkávají pouze na období toku, kdy ten kohout oplodní třeba 3-4 slepice. A ta jeho funkce potom je, že varuje ty slepice třeba před nebezpečím. Jo. Slepice jsou silně teritoriální, vymezují si svoje území oproti ostatním slepičkám.
Zatím se zoologa Šumavského národního parku Aleše Vondrky ptám jenom já, ale můžete to udělat i vy v případě, že vytočíte telefonní číslo 22 155 44 11, tak se můžete našeho hosta zeptat na to, co vás zajímá. Můžete si to rozmyslet i v průběhu následující písničky. Pořad Máme rádi zvířata, ten je právě na programu stanice Český rozhlas České Budějovice. Ve studiu naproti mě sedí zoolog Národního parku Šumava Aleš Vondrka. Už jsme toho o hlušci, tetřevu hlušci, probrali poměrně dost. Já bych se vrátila ještě k rozmnožování, ale to až za chvilku, protože se na telefonní lince objevil první posluchač. Dobrý den, vítám vás v našem vysílání. Na co pak se chcete zeptat?
Dobrý den, helejte se, já jsem se chtěl zeptat, já jsem kuchař a je to jako výborný pokrm, jako tetřívek s chřestem a tohle. A jestli to někdo pěstuje jako ke komerci?
Jako na chov třeba?
No na chov, jestli se to dá sehnat někde na bažantnici, jestli existují nějaký bažantnice, tak jestli to jako je, nebo je to tak chráněný, že už je to zakázaný jako k prodeji.
Ano, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou, děkuju.
Není zač.
Dobrý den. Tetřev hlušec samozřejmě se odchovává na těch odchovnách, nicméně je to natolik náročný odchov, že ta výsledná cena potom toho jednoho kuřete, jakoby ta hodnota je několik tisíc, že? Takže asi je těžko myslitelný, že někdo bude prodávat tetřevy pro porážku, pro konzumaci.
Teď už jsme se tak nepřímo dostali k tomu rozmnožování, o kterém jsem chtěla mluvit. Je obtížné rozmnožování tetřevů hlušců? Teď nemyslím v zajetí, ale v té přírodě.
Tak tetřev hlušec, teda kohout ošlape ty slepičky v průběhu toho toku, někdy v dubnu, tak slepička snáší vajíčka, snáší jich 6 až 10, potom na poslední vajíčko, nebo když snese poslední vajíčko, tak na tu snučku zasedne, inkubuje přibližně nějakých 28 dnů, 24-28 dnů. Ty mláďata se vylíhnou naráz, protože jsou hned opeřený, samostatný. Ta slepice potřebuje odvést někam do bezpečí a na potravní stanoviště.
No, cirka, a pak už je nechá svému osudu?
Ne. Cirka v deseti dnech věku ty ptáci už tak nějak se snaží popoletovat, od 14 dnů přibližně jsou schopní, nebo už hřadují na nízkých větvích a v věku 30 až 40 dnů jsou plně opeřeni do toho šatu juvenila. Jo. Ta slepice s nima zůstává do období podzimního toku, to je někdy do září, a potom ty rodinný hejnka se rozpadají a na zimu si tyhle ty mladí ptáci utvářejí hejnka podle pohlaví. Jo, kohouti, mladí kohouti a mladé slepice. Jo.
Ten podzimní tok je stejně běžný jako ten jarní?
Ten podzimní tok je samozřejmě, probíhá každý rok, ale nezúčastňují se ho všichni ptáci, většinou se ho nezúčastní ani slepice. A je takový méně pravidelný, zatoká si v průběhu celého dne, něco jako u tetřívka. Jo. Ale je to pravidelný jev, podzimní tok.
Více než 90% všech našich tetřevů žije na Šumavě. Proč právě tady? Asi tady má nejlepší podmínky k životu.
No, samozřejmě to prostředí tetřeva hlušce doznalo radikálních změn. Většině část těch republiky už nenalézá vhodné biotopy a jediným biotopem nebo k jedinou oblastí, kde máme tetři, je dneska Šumava. Je to daný teda určitě i tou ochranou, že jo, máme tady národní park, máme tady velké plochy bez zásahových území. Jo.
K tomu se ještě vrátíme, k té ochraně a k Šumavě. A teď si vyslechneme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače. A Růža, já jenom se zeptám. Umělý odchov, proč je náročný? Jestli je to krmivem, anebo právě, že ty ptáčci, když jsou malí tedy, takže si zvyknou na lidi, protože když vidím kachny, který vysadí na rybník a člověk musí vystoupit z auta a hnát je do rybníka ze začátku, a nebo bažanty, to je to samé, že jako ty se přiblíží na 2 metry k člověku a jsou takový, že si myslím, že je pochytá liška, než začnou hnízdit. Takže jestli by se nebylo to opatření třeba, aby nějak ty lidi nebyli vidět při tom krmení, jak to dělají někde v nějakých, já nevím, když rozmnožujou něco vzácného, když je tak vzácný, a mně se tedy to třeba hrozně líbí, takže...
Vy jste ho ráda viděla právě častěji.
Na... Tak. Mějte se moc hezky, ať se daří.
Děkujeme za dotaz, taky se mějte hezky, nashledanou.
Dobrý den. No, ta náročnost toho odchovu samozřejmě vychází z toho, že ty zvířata připravujete na vypuštění do přírody, takže potřebujete odchovat samostatná zvířata, což u těch kachen a u těch bažantů většinou cílem není, že jo? To nebudeme rozebírat. Ale tam je ta náročnost v tom, že musíte tomu zvířeti předkládat přirozené krmivo, nemůžete předkládat granulovaná komplexní krmiva, poněvadž trávicí trakt, tetřeva hlušce, musí být přizpůsoben tomu, aby byl schopen efektivně zpracovat tu málo vydatnou obživu nebo tu potravu, jako je to jehličí těch smrků, jehličí borovic. Když se předkládají granulované ty směsi, tak je zdokladováno, že ty ptáci mají kratší střevo, nemají vyvinutou tu potřebnou mikroflóru a nejsou schopni přežít v přírodě. Potom druhá část otázky teda byla odchov, aby nebyl přivyklý na lidi. Samozřejmě při tom odchovu se je snahou minimalizovat ten kontakt s člověkem, nicméně v přírodě ta slepice má, nebo učí ty kuřata spousta podnětům, že jo. Odvádí je na potravní stanoviště, varuje před nebezpečím, jo, nebezpečí ze země, nebezpečí ze vzduchu, liška, jestřáb. Tyhle ty věci se ty kuřata v umělém chovu nejsou schopní naučit. Jo, proto i většina těch kuřat, které jsou vypouštěny během velice krátké doby, je predováno. Jo, 95% během třeba prvního měsíce po vypuštění.
Byly tady pokusy na Šumově také o vypouštění tetřeva hlušce do volné přírody?
Tetřev hlušec se na Šumově vypouštěl, nebo první vypouštění probíhalo na bavorské straně v Národním parku Bavorský les v 80. letech. Tam můžeme teda si uvést tu efektivitu této práce, kdy bylo sečteno přibližně posledních 16 zvířat, pak se začalo vypouštět, vypustilo se přibližně kolem 1000 zvířat, 1200 zvířat a potom sečtení ta populace stoupla na 46 zvířat. Jo, takže opravdu
mizivé procento
základ,
úspěšnosti.
Základem je mít ten vhodný biotop. Jo. Na české straně pohoří docházelo v 90. letech, myslím do roku 2003, k vypouštění na lesní správě Strážný. V současné době dochází k vypouštění pod dikcí lesního závodu Boubín v Mlynařovicích na Boubíně na Bázumském hřebeni.
Dovolil se k nám další posluchač. Dobrý den, můžete se ptát Aleše Vondrky na tetřeva hlušce. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Ano, dobrý den, tady Jana České Budějovice. Já bych se chtěla zeptat, kolik asi ptáků žije v naší republice. Jestli je možné odpovědět, protože jsou to tak nádherná zvířata a chtěla bych poděkovat všem, kdo se o ně dobře starají, aby se rozmnožovali. Přeji vám pěkný den, nashledanou.
Také pěkný den a děkujeme za dotaz, nashledanou.
Dobrý den. V České republice nebo na Šumavě nám přežívá přibližně nějakých 350 zvířat spolu s, jakoby, v Národním parku tedy. Celá ta populace česko-bavorsko-rakouská má přibližně 600 jedinců. A co se týče ostatních částí republiky, tak tam je to zanedbatelné. Jo, český les, tam je to závislé na tom vysazování. Jo, český les, Beskydy, když řeknu do 10 jedinců, tak myslím, že nebudu daleko od pravdy.
Sčítání ptáků probíhá v naší republice pravidelně, tuším, že dvakrát do roka. Kolikrát se sčítá tetřev hlušec? Dochází vůbec ke sčítání tetřevů pravidelně?
Tetřev hlušec je takový jako klíčový druh Šumavy. Je mu věnována velká pozornost. To sčítání probíhají na tokaništích, samozřejmě tak, aby nedocházelo k rušení toho toku. A teď 2.9, 2.11 a loni předloni jsme měli odhad velikosti populace na základě genetických výsledků. Jo, takže jakoby kontinuálně je sledovaná ta populace. A celoplošně samozřejmě nelze sečíst všechna tokaniště na Šumavě, protože to je i záležitost dynamická a nelze ty změny úplně jakoby sledovat v tak malém počtu jakoby mapovatelů. Takže na základě ty genetiky se nechá podle mnoha modelů odhadovat velikost té populace a z toho nám vychází, že ta populace je minimálně stabilní, možná mírně rostoucí.
Má tetřev hlušec vůbec nějaké přirozené nepřátelé ještě teď třeba na Šumavě?
Samozřejmě tetřev hlušec, co se týče nepřátel, je velice jakoby, ohrožené zvíře v tom období těch kuřátek, kdy přibližně 85% kuřát zahyne buď to vlivem predace, mezi predátory přirozené patří lišky, kuny, krkacovití ptáci a mnozí jiní, ale v těch prvních dnech, přibližně první týden, ty kuřata nemají vyvinutou termoregulaci a musí je zahřívat slepice, aby neprochladla. Takže potom, když ty ptáci jsou opakovaně rušení, tak prochladají a hynou. Jo, proto je taky velice důležité chránit nebo zamezit rušení v období vodění těch kuřat.
Já jsem se dočetla, že nepřítelem tetřevu může být i jelen, i když tak nepřímo.
Spíše konkurentem, tetřev s jelenem si konkurují, co se týče potravní nabídky, kdy jelen je schopen, nebo samozřejmě záleží na té hustotě té populace, když je přezvěřená jelení zvěř, tak spásá právě ty potravní rostliny, jako jsou borůvky, brusinky, a nedostává se pak na tetřeva.
A co kůrovec?
Kůrovec je...
No, samozřejmě v souvislosti s tetřevem.
No, samozřejmě kůrovec, ačkoliv malý brouček, je hybatelem lesů Šumavy a kůrovec tetřevovi vytváří vhodné biotopy, kdy prosvětluje ten porost a v důsledku toho prosvětlení se můžou rozvíjet ty potravní rostliny, jako jsou ty borůvky. Dochází tam k velkému zmlazování, že jo, různých dřevin, i potravních dřevin, jako jsou třeba jedle. Takže kůrovec vytváří dobré prostředí pro tetřeva. Pokud samozřejmě není proti kůrovci zasahováno, pokud se nechá ta dynamika přirozená.
Často se mluví o změně klimatu. Může i změna počasí a klimatu ovlivnit populaci tetřeva?
Tak tetřev hlušec je velice starobylý druh. Je u nás dlouho, co se týče jako možnosti ohrožení, tak je změna, klimatická změna je uváděna jako možný negativní faktor. Ale to spíš záleží potom, tam ta korelace s těma červnovýma srážkama a teplotou, když v červnu je sucho a teplo, tak jsou vyšší ty vývodky těch rodinek, je víc mláďat a to třeba by se daří. Jo, když je potom červen chladný, deštivý, mlátivý, tak zase tam větší ta mortalita těch mláďat.
V čem je ten základ ochrany tetřeva hlušce? Já si myslím, že na to existují nějaké záchranné programy. Jak se snažíte tedy na Šumavě třeba vrátit toho tetřeva hlušce do přírody, anebo ho alespoň ochránit tu stávající populaci?
Tak samozřejmě základem ochrany tetřeva hlušce je existence vhodného biotopu. Pokud ten vhodný biotop není, což je třeba příklad těch beskyd, tak se nechá vhodnými zásahy to přetvořit tak, aby to vyhovovalo tetřevovi. Samozřejmě, ale nejlepší ochranou je bezzásahový přístup k tomu lesu, kdy vzniká různorodý porost s bujným podrostem borůvčím. Takže základem je existence vhodného biotopu dostatečné velikosti. Jo, to je zásadní.
A já si myslím, že k té ochraně můžou přispět i návštěvníci Šumavy.
Samozřejmě návštěvníci můžou přispět k ochraně tím, že budou respektovat různá omezení, která jsou vydávána v rámci ochrany přírody, že budou respektovat omezení vstupu třeba v období toku, v období vyvádění kuřat, v období zimování. To si myslím, že to je to minimum, co každý z nás může udělat pro záchranu tetřeva hlušce na Šumavě.
Čas vyhrazený pořadu Máme rádi zvířata se pomalu, ale jistě krátí a s ním i povídání o tetřevu hlušci. Nezbývá tedy než poděkovat za zajímavé informace zoologovi Šumavského národního parku Aleši Vondrkovi a taky vám, vážení posluchači, za pozornost, kterou jste našemu vysílání věnovali. Mějte se fajn a opatrujte se. Od mikrofonu se s vámi loučí a brzy naslyšenou se těší Jitka Cibulová-Vokatá.